20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 26. septembar, naša sveta i saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Kornelija. U predprazništvo smo vozdviženja časnog krsta. I sadržaj današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Jeraj Nikola Pejović govori o saradnji naše metropolije sa Srpskom televizijom, u okviru koje se već 2 nedelje snima i emituje emisija o sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Najavljujemo da će mitropolitan Filohije služiti sutra svetu liturgiju u manastiru Ostrog. Najavljujemo i osveštanje obnovljene crkve svetog proroka Ilije u Raćima. Govorimo i o odlikovanju koje je patrijarh srpski gospodin Irinej uručio gospodinu Diogenisu Valavanidisu. Patrijarh srpski poručuje da je Srpska pravoslavna crkva protiv održavanja parade ponosa. U prisustvu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Njujorku osveštan spomenik Nikoli Tesli. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti protor je Stavrofor dr. Radomir Popović podržao predavanje na temu Vaseljanski sabori u kontekstu konstantinovskog nasljeđa. Antiohijska patrijaršija objavila apel za pomoć manastiru Svete Tekle.
Danas aktuelno.
U saradnji sa Srpskom televizijom naša metropolija već 2 nedelje snima i emituje emisiju posvećenju sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i predstojećem događaju svečanog osvećenja saborne Podgoričke crkve.
U dogovoru Srpske televizije i Mitropolije Crnogorsko-Primorske od prije 2 nedelje počeli smo sa emitovanjem jednog mini serijala emisija posvećenih sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Oni imaju za cilj da nas polako uvede i uzvede do ovog velikog i veličanstvenog događaja 6. i 7. oktobra, kada će biti osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Termin za emitovanje ovih emisija je četvrtak veče od 21 sat na Srpskoj televiziji, to je kanal 13 Extra TV-a koji ima tu kablovsku televiziju, može posmatrati ovu emisiju. Do sada smo, kao što rekao, smo imali 2 emisije, večeras je spremna 3. emisija posvećena sabornom hramu. Mi smo se otprilike tu dotakli koliko je to vrijeme i mogućnosti dozvoljavali istorijskih dešavanja oko sabornog hrama, ali i nekih interesantnih detalja. Pronašli smo u jednom nedeljniku Zeta još iz 1930. godine pismo jednog Podgoričanina, koje je objavljeno na naslovnoj strani ovog nedjeljnika, dakle prije više od 80 godina, u kome se govori o potrebi izgradnje sabornog hrama u Podgorici, da je to bila vjekovna težnja naših predaka. I ima jedna rečenica izuzetno dirljiva i potresna, kada kaže, kada bi naši preci ustali i vidjeli da i posle 52 godine, nakon oslobođenja Podgorice, još uvijek Podgorica nema saborni hram, nego mora da se moli u crkvi pod Goricom, koja još bila za vrijeme Nemanje, kako on tamo kaže, oni bi nas prezreli. E pa ovaj saborni hram i ove emisije svakako vaskrsavaju i ispunjuju tu težnju vjekovnu naših predaka i evo konačno i Podgorica dobija saborni hram. Također smo od onih početaka kamena temeljca do služenja prve liturgije posjeta koje su bile značajne i vezane za saborni hram Hristovog vaskrsenja, kojih nije bilo malo, jer karakteristika ovog sabornog hrama jeste da je on svih godina izgradnje zapravo bio u dobroj mjeri i u bogoslužbenoj upotrebi, a bio je i mjesto sabiranja vjernog naroda i održane su veliki broj i akademija i duhovnih večeri i mnogih drugih događaja, kako onih radosnih, tako onih tužnih. Zato je ljetopis sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, iako je osvećenje 7. oktobra, itekako pun mnogim važnim događajima. Eto, ove emisije imaju za cilj da nas podsjete na sve te važne događaje, ali u isto vrijeme i da nas pripreme za taj veliki i veličanstveni događaj osvećenja sabornog hrama, kada će Podgorica biti centar svjetskog i vaseljanskog pravoslavlja.
Tu emisiju uređuje Jerej Nikola Pejović, koji je za naš radio prokomentarisao rad na tom projektu.
U dogovoru Srpske televizije i Mitropolije Crnogorsko-Primorske od prije 2 nedelje počeli smo sa emitovanjem jednog mini serijala emisija posvećenih sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. On imaju za cilj da nas polako uvede i uzvede do ovog velikog i veličanstvenog događaja 6. i 7. oktobra, kada će biti osvećenje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Termin za emitovanje ovih emisija je četvrtak veče od 21 sat na Srpskoj televiziji, to je kanal 13 Ekstra TV-a koji ima tu kablovsku televiziju, može posmatrati ovu emisiju. Do sada smo, kao što rekao, smo imali 2 emisije, večeras je spremna 3. emisija posvećena sabornom hramu. Mi smo se otprilike tu dotakli koliko je to vrijeme i mogućnosti dozvoljavali istorijskih dešavanja oko sabornog hrama, ali i nekih interesantnih detalja. Pronašli smo u jednom nedeljniku Zeta još iz 1930. godine pismo jednog Podgoričanina, koje je objavljeno na naslovnoj strani ovog nedjeljnika, dakle prije više od 80 godina, u kome se govori o potrebi izgradnje sabornog hrama u Podgorici, da je to bila vjekovna težnja naših predaka. I ima jedna rečenica izuzetno dirljiva i potresna, kada kaže: kada bi naši preci ustali i vidjeli da i posle 52 godine, nakon oslobođenja Podgorice, još uvijek Podgorica nema saborni hram, nego mora da se moli u crkvi pod Goricom, koja još bila za vrijeme Nemanje, kako on tamo kaže, oni bi nas prezreli. E pa ovaj saborni hram i ove emisije svakako vaskrsavaju i ispunjuju tu težnju vjekovnu naših predaka i evo konačno i Podgorica dobija saborni hram. Također smo od onih početaka kamena temeljca do služenja prve liturgije posjeta, koje su bile značajne i vezane za saborni hram Hristovog vaskrsenja, kojih nije bilo malo, jer karakteristika ovog sabornog hrama jeste da je on svih godina izgradnje zapravo bio u dobroj mjeri i u bogoslužbenoj upotrebi, a bio je i mjesto sabiranja vjernog naroda i održane su veliki broj i akademija i duhovnih večeri i mnogih drugih događaja, kako onih radosnih, tako onih tužnih. Zato je ljetopis sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, iako je osvećenje 7. oktobra, itekako pun mnogim važnim događajima. Eto, ove emisije imaju za cilj da nas podsjete na sve te važne događaje, ali u isto vrijeme i da nas pripreme za taj veliki i veličanstveni događaj osvećenja sabornog hrama, kada će Podgorica biti centar svjetskog i vaseljenskog pravoslavlja.
Otac Nikola za naše slušaoce ekskluzivno otkriva šta će to gledaoci moći da vide ukoliko večeras budu s Srpsku televiziju.
Pa večeras ćemo čuti jednu interesantnu priču o sabornom hramu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Zatim će biti i govorit ćemo o osvećenju zvona, pa će gledaoci moći da se podsjete na vrijeme kada su osveštana zvona za saborni hram 2006. godine, decembra mjeseca. Također će biti i neka interesantna dešavanje i priče vezane za sam život sabornog hrama i svega onoga što se dešavalo oko sabornog hrama, ili tačnije rečeno o plodovima koje je već saborni hram iznjedrio. To su prije svega priča o Bratstvu pravoslavne omladine, koje je osnovano 1995. godine, priča o duhovnom centru, narodnoj kuhinji i još po nečemu.
Jeraj Nikola Pejović član je i odbora za medijsku promociju osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Upitali smo oca Nikolu da nam kaže nešto više o tome šta je sve odbor uradio i kakvi su planovi za dalje aktivnosti do dana osveštanja.
Pa u sklopu priprema za ovaj veliki događaj osvećenja sabornog hrama, veoma važno mjesto zauzima i taj dio medijskog prostora koji ima za cilj da do svakog domaćinstva, do svakog čovjeka dođe informacija da će 6. i 7. oktobra 2013. godine Podgorica i Saborni hram biti centar, kao što rekao smo, vaseljenskog pravoslavlja. Tako smo tom ozbiljnom pitanju i pristupili i naišli smo, ono što možemo da kažemo, na razumijevanje svih naših kolega, kako onih televizijskih emitera, tako i radio i štampanih medija, i otprilike su svi jednoglasni u ocjeni da će ovo biti događaj kakav se ne pamti u istoriji Crne Gore, tako da već sada uveliko idu reklame na svim televizijama, radio stanicama, da je nekoliko bilborda pokriveno kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku kada se tiče primorskog dijela, jer je veoma veliko interesovanje i od Rusa koji su u Crnoj Gori, kojih ima nemali broj, obzirom da dolazi i njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije. Također će biti i nekoliko interesantnih priloga kako na televizijskim programima, tako i u štampanim medijima, a ono što je dogovoreno jeste da će i u nedjelju večer, i dakle akademiju posvećenu 1700 godina Milanskom ediktu i liturgiju sutra ujutro prinositi naša državna televizija, što je zaista ovako od velikog značaja i da kažemo i to je plod nekog zajedničkog organizovanja ovog događaja i države Crne Gore, a i mitropolije Crnogorsko-Primorske, i zaista nam se čini da je to jedan od najvećih uspjeha, jer kako reče visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, hram Hristovog Vaskrsenja treba da bude i jeste, ako Bog da, bit će hram bratske ljubavi, hram pomirenja i hram praštanja, kao što i pjevamo na Vaskrsenju, Vaskrsenjem praštajmo jedni drugima sve ono što imamo, i brat bratu i drug drugu, i svi jedni među drugima, i upravo čini mi se da je i naš cilj da upravo to promovišemo, hram Hristovog Vaskrsenja, a on će svakako svojom ljepotom, monumentalnošću i sijanjem nas neprekidno podsjećati da smo mi ljudi stvoreni za vječnost, za zajednicu sa Bogom, a ne za smrt i za prolaznost.
Obnova crkve Svetog proroka Ilije u Raćima, stare gotovo 120 godina, trajala je blizu 3 decenije. Ovog vikenda, u subotu 28. septembra u 9 časova, mitropolit Amfilohije osvještar će, nakon što je obnovljen krov, pojačani zidovi, zamijenjen stari i postavljen novi ikonostas, 2 nove ikone rasvjeta, novi krst, urađeni prilazni trotoari. Sve urađeno po zamisli i nadzorom protorestaurofora Dragana Mitrovića, starešine sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Crkva je obnovljena s pomoć mještana i brojnih donatora, a uloženo je oko 30.000 evra. Crkva Svetog proroka Ilije sagrađena je 1894. godine, zidana od najljepše kamena, a radili su tada čuveni zidari u Raćima. U arhivi mitropolije Crnogorsko-Primorske sačuvan je zapis popa Ilije Čejovića, u kojem stoji da je prvo zvono za crkvu darivao mještanin Milovan Bulatović. No to zvono nestalo je tokom jednim od ratova, pretpostavlja se u vrijeme kada je na ovim prostorima bila austrijska vojska. novo koje danas stoji na crkvi, darivao je 1930. godine mještanin Veko Puro Bulatović Barjaktar crnogorske vojske. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sutra na praznik Vozdiženja časnog krsta svetu službu Božiju u manastiru Ostrog. Vladika će sa sveštenstvom liturgiju služiti povodom hramovne slave crkvice posvećene časnom krstu gospodnjem u gornjem manastiru Ostrog. Sveta služba počeće u 8 časova. U svečanoj dvorani Srpske patrijaršije danas je u prisustvu svih članova arhijerejskog sinoda njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio visoko odlikovanje naše crkve gospodinu Diogenisu Valavanidisu. Ovom prilikom poglavar naše crkve održao je pozdravni govor kojim je vrednovao djelo slavljenika koji je u nastavku zahvalio na ovom za njega velikom događaju. Diogenis Valavanidis, Beograđanin grčkog porijekla, čiji je deda Avram kao ratni hirurg srpske vojske u balkanskim ratovima umro od pegavog tifusa, danas je dobio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svetog cara Konstantina. Sveti arhijerejski sinod je procijenio da je Diogenis Valanidis zaslužan za zaštitu srpskih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, u posredovanju kod Svete Storice, na očuvanju i zaštiti pravoslavnih svetinja i spomenika kulture na prostoru Kosova i Metohije. Više od 2 decenije bavi se pitanjem zaštite nacionalnog nasljeđa i njegovanjem kulturne baštine i kao čovjek sa velikim diplomatskim iskustvom, borca za nacionalno blago Grčke, postao je izvršni član Međunarodne asocijacije za repatriaciju parteonskih skulptura, koja okuplja predstavnike iz 17 zemalja svijeta. Predsjednik Centra za zaštitu srpskog nasljeđa Diogenis Valavanidis je potomak čuvenog doktora Avrama Valavanidisa, koji je po završetku medicinskog fakulteta u Konstantinopolju, a zbog nepodnošljivog odnosa Turaka prema Grcima i pravoslavnima, donio odluku da trajno preseli u Bitolj. Bio je znameniti hirurg, filantrop i humanista, koji je ljubav prema našem narodu platio mnogim kaznama, progonima i stradanjima. Doktor Avram Valavanidis preminuo je od tegavog tifusa 913. godine kao ljekar srpske vojske. Potomak doktora Avrama, gospodin Diogenis Valavanidis, u Beogradu je osnovao Centar za zaštitu srpskog nasljeđa za dobrovoljno diplomatsko angažovanje u zaštiti srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa, dobio je usmeni i pismeni blagoslov Vaseljanskog patrijarha Vartolomeja I. Diogenis Valavanidis je septembra 1995. kao predsjednik društva srpsko-grčkog prijateljstva, neposredno posle egzodusa Srba iz Hrvatske u operaciji Oluja, uspio da nakon konferencije za štapu u glavnom gradu Grčke okupi grčki narod koji je poslao najveću humanitarnu pomoć koja je ikada stigla u Srbiju. 470 tona pomoći. Ovaj svečani čin uveličao je i hor pri crkvi Svetog Save u Beogradu kojim je dirigovala Jelena Jež. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, poručio je da je Srpska pravoslavna crkva protiv održavanja parade ponosa i dodao da crkva i država moraju da urade nešto u cilju posticaja nataliteta kao i duhovne i moralne obnove srpskog naroda. Patrijarh je za Beogradski nedeljnik rekao da na paradu ponosa gleda crno, da crnje ne može od toga biti. Osvanovši se na LGBT populaciju u Srbiji, kako se navodi nekad oštrijem tonu, patrijarh je osudio njihov pokušaj organizacije gej parada u Beogradu. Upetan šta bi poručio tim mladim ljudima iz LGBT populacije koji planiraju šetnju beogradskim ulicama, patrijarh je rekao čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Patrijarh Irinej, međutim, nije želio da se izjasni da li su državne vlasti konsultovane sa Srpskom pravoslavnom crkvom oko organizovane parade i da li očekuje nemire i nasilje u Beogradu u slučaju njenog održavanja. U našem tragičnom vremenu ništa nije tako ugroženo kao brak i porodica. Brak i porodica se planski ruše, a posebno gej paradom, rekao je patrijarh. Dodaje da srpskom narodu nedostaje samo još, kako je rekao, ta pošast, pa da nestanemo sa lica zemlje. Porodica je osnovna ćelija društva i naroda. Zdrava porodica je osnov za zdravo društvo, zdrav narod, zdravu prosvetu, zdravu kulturu. Naveo je patrijarh srpski Irinej i zaključio da je krajnje vrijeme da crkva i država urade nešto u cilju posticanja nataliteta kao i duhovne i moralne obnove srpskog naroda, naveo je prvo jerarh Srpske pravoslavne crkve. Parada ponosa u Beogradu zakazana za subotu 28. septembar, ali MUP još nije izašao sa stavom da li bezbedonosne procjene dozvoljavaju njeno održavanje. U prisustvu predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića, 23. septembra u Njujorku osveštan je spomenik velikom srpskom naučniku Nikoli Tesli. Posvećenju ovog prelijepog spomenika na Long Islandu, na mjestu gdje se nekada nalazio svetionik Nikole Tesle, pored nekoliko stotina srpskih vjernika, nadležnog episkopa istočnoameričkog gospodina doktora Mitrofana i episkopa kanadskog gospodina Georgija, prisustvovali su i američki i srpski zvaničnici, među kojima kao glavni gost predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Čino svećenje izvršio episkop kanadski Georgije, kojem je ta čast pripala kao poštovaocu djela Nikole Tesle, inicijatoru ideje da se posmrtni ostaci srpskog naučnika pohrane na platovu hrama Svetog Save na Vračaru. Nakon osvećenja, prisutnima su se obratili o Teslinom značaju govori vladika Georgije i predsjednik Nikolić. U svom govoru predsjednik Nikolić je naglasio da je Tesla bio najveći genije koga je othranila srpska majka i kao bogorodica poklonila čovječanstvu. Teslin doprinos čovječanstvu, rekao je Nikolić, primio je mitske dimenzije, jer je Tesla ukrotio vodopade, izvršio biblijski zadatak da bude svjetlost u mraku. O Tesli se može govoriti kao o našem savremeniku, koji će da bude savremenik generacija koje dolaze posle nas. Predsjednik Nikolić je posebno istakao vezu između Srbije i Amerike koja se ogleda u Teslinom djelu. Tesla se nikada neće odreći svog srpskog korijena, pravoslavnog drvenog krsta sa očevih grudi i deseteričnog stika kojim ga je majka vaspitala, ali neće zaboraviti ni podršku i širom otvorena vrata Amerike, bez čijeg shvatanja napretka i vizionarstva njegove ideje nikada ne bi dostale stvarnost. Govor predsjednika Nikolića prenijela je srpska i američka štampa, a ovdje u cijelosti prenosimo riječi episkopa kanadskog gospodina Georgija. Gospodine predsjedniče države Srbije, gospodo ministri, poslanici, zvaničnici grada Njujorka, dame i gospodo, poštovani prijatelji velikog srpskog genija Nikola Tesle, evo nas danas ovdje u Njujorku kako osvećujemo još jedan Teslin spomenik. Evo nas kako, prateći Teslin trag, utvrđujemo još jedno od onih mjesta iz kojeg je njegova misao neviđene imaginacije zauvijek promijenila naš svijet. Učinila bliskim i vidljivim i najudaljenije dijelove ove naše zemaljske kugle. Učinila bližim nama, svima cjelokupnu Božju tvorevinu. Toga je Nikola Tesla, Srbin i pravoslavac, sin srpskog sveštenika, bio svakog trenutka svjestan. Od dječačkih vizija u Smiljanu, u rodnoj Lici, preko evropskih metropola gdje sticao znanja, pa do Nijagare, Kolorada, Njujorka, bio je svjestan da ono što je zadivljeno gleda u lice Božje jeste djelo i da svjetlošću svoje misli tek malo prodre i zavela velike tajne Božjeg stvaranja. Za mnogi upravo zbog toga Nikola Tesla bio iznanik i svijeta nauke. Ovim i sličnim obilježavanjima vraćamo Nikolu Teslu na mjesto u tom svijetu koje on davno zaslužio. I raduje nas je što ih je sve više. Ali ne zaboravimo pritom da ostaje naš dug prema Tesle kao čovjeku, kao hrišćaninu, koji je možda najbolje podsjeti upravo ovdje, u mjestu Teslinog upokoljenja. Jer nad Teslinim tijelom je ovdje nakon smrti protiv njegove volje učinjeno nasilje, strašni čin koji je sa Teslom, njegovom vjerom, njegovim posvećeničkim asketskim životom, nema ničeg zajedničkog. Nikola Tesla i danas, 7 decenija nakon smrti, traži od nas ono na što svako ima pravo, traži dostojan kraj. Ima li šta dostojnije i prirodnije nego da ovog sina vratimo tamo gdje pripada? Na plato crkve na Vračaru, u podnožje hrama koji cijelom svijetu svjedoči našu vjeru pravoslavnu, vjeru kojom je i Tesla bio zadojen i kojom je živio. Tamo gdje je sličnim nasiljem rasut prah najvećeg među Srbima, duhovnog oca svih nas Svetog Save, oca kojih nas je svojim rasutim prahom sve pod jedan omofor okupio, kad se tamo zateknemo, znamo ko smo i znamo da smo svoji na svome, jer tamo sa nama kao jedan od nas i vo vijek i vjekov bude i Nikola Tesla. U okviru ciklusa javnih predavanja u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti u svečanoj sali Srpske akademije 23. septembra 2013. godine protore Stavropor dr. Radomir Popović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, održao je predavanje na temu Vasiljanski sabor i u kontekstu vizantijskog nasljeđa. Akademik Ljubomir Maksimović je na početku predavanja predstavio okupljenima profesora sabora, govorio o simfoniji vlasti crkve, odnosno cara i patrijarha, sa posebnim osvrtom na ravnoapostolnog cara Konstantina i na njegov utjecaj na potonje vizantijske careve, sve do uspostavljanja jednomislije u crkvi, koje je stavio u kontekst carskih odluka, koje su izražavale istu želju. Citiravši mnoge kanone sa Vaslijanskih sabora, profesor Popović je istakao kako je car potpisivao odluke sa sabora, kao i patrijarh, da bi odgonetnuo vezu države i crkve.
Sintagma Vaslijanski sabor je u tradiciji crkve označava vreme od 4. do 8. veka, kada su održani sabori sa epitetom Vaslijanski. Svi ovi sabori su održani u Istočnom Romanskom carstvu, potom je Bizantije, i oni su, kako neki savremeni izrađivači kažu, sedam sabora su sedam stubova premudrosti na kojima počiva vera, dogma i kanonsko ustrojstvo crkve sve do danas, a kako će biti i kroz svu večnost. Epoha ovih sabora počinje ne slučajno slobodom hrišćanstva u Rimskoj imperiji i vezana je za državničku i versku politiku cara Konstantina Velikog. Mi znamo da je crkva od samog početka saborno biće i organizam. Crkva je znala za lokalne i pomesne sabore koji su držani i pre 313. godine, ali sa slobodom hrišćanstva počinje, da kažemo, nova epoha u životu i crkvenoj organizaciji i konstitucija njene vere, simbola, porosa i njenog kanonskog ustrojstva. A sve je počelo, kao što rekao, sa carem Konstantinom Velikim, čije preobraćanje u hrišćanstvo crkveno predanje poredi sa obraćanjem Savla, odnosno Pavla. Savle je progonio crkvu i na putu za danas doživio je totalnu duhovnu konverziju i postao je Pavle. To se Konstantinu desilo, kao što znamo, krajem oktobra 312. godine pred Rimom. I u troparu i u kontaktu u službi cara Konstantina Velikog upravo crkveni pesnik ističe taj moment. Ovdje ću moje razmatranje posmatrati idući od sabora do sabora i iz ogromne riznice dokumenata sabora, znamo za Mansijev korpus, znamo za Švarcovo izdanje Acta Concilium Ecumenicorum i prevode na skoro sve savremene jezike ogromnog broja dokumenata Vaslijanskih sabora, gdje možemo riznica koja, čini mi se, nije dovoljno istražena od strane istoričara, možda i vizantologa, teolozi su možda malo više pisali, upravo koristeći ovo ogromno naslijeđe. Nikejski ili prvi sabor 318 svetih otaca je okupljen na poziv cara Konstantina Velikog 325. godine u Nikeji, da bi bila rešena ne samo Arijeva jeres, već i druga crkvena pitanja, da su raspoli, disciplina, crkveni poredak, datum prazovanja Vaskrsa, dakle, i kalendarsko pitanje. Iz obilja savremenih obaveštenja o prvom saboru treba reći da dokumenta prvog i drugog sabora nisu sačuvana. Tako da istoričari i svi izvedači baštine obaveštenja kod savremenih crkvenih pisaca četvrtog i potomnih vekova. Jedno pismo koje je car Konstantin pre sabora uputio u Egipat, da se Arijeva jeres pojavila, upravo govori kako car vidi unutrašnje crkvene probleme. Citiram: "Bio sam ubeđen da bi u skladu sa religioznim osjećanjem i političke prilike krenule na bolje, ako mojim željama i molitvama uspem da služitelje Božije dovedem u jedinstvo." Citiram crkvene istoričare Teodorita Kilskog, Ernija Sozomena, Svolastika i druge. Sam prosto smatra da je njegova obaveza da svojim staranjem i zalaganjem postigne mir i jedinstvo sukobljenih strana u crkvi.
Antiohijska patrijaršija je utorak 24. septembra objavila apel za pomoć manastiru Svete Tekle u sirijskom gradu Malula, u kome se nalazi 40 monahinja i siročadi blokiranih borbom između sirijske armije pobunjenika. Manastir Svete Tekle u Maluli, spomenik kulture koja pripada ovim sirijskim građanima, istovremeno međunarodno nasljeđe cijelom čovečanstvu, proživljava teške i bolne dane. Manastir se nalazi u regionu u kome se razmenjuje vatra i ovo otežava i ugrožava njegovo snadbijevanje. Nedavno je u ovoj razmjeni vatre potpuno uništen generator za struju, čine onemogućeno snadbijevanje vodom i ugrožen opstanak ovog mjesta, kaže se u apelu. I upućuje se hitan poziv sirijskom crvenom polumjesecu, međunarodnom crvenom krstu i svim vladinim i nevladinim organizacijama, da žiteljima manastira, monahinjama i siročadima kojih ima 40 obezbijede svoje osnovne namirnice. Na kraju saopštenja upućuje se poziv svim sinovima zemlje da prihvate dijalog kao jedini način rješavanja spornih pitanja, da bi čast, sloboda i dostojanstvo svih ljudi uvijek bili poštovani. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravlja vas Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.